Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω» από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Για την επόμενη μία ώρα, στην κονσόλα του ήχου θα είναι η Στεφανία Τσακίρη, στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλλινού, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακα. Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα, την ίδια ώρα είμαστε μαζί σας για να μοιραστούμε ειδήσεις και νέα από το χώρο της κοινωνικής προσφοράς. Και βέβαια να θυμίσω ότι μπορείτε πάντα να ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω» ζωντανά και μέσα από τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr. Chante avec moi, je veux une femme like you pour m'emmener au bout du monde. Une femme like you. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux un homme like you. Bad boy, tu sais que tu me plais, un homme. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you pour m'emmener au bout du monde. Une femme like you. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux un homme like you. Bad boy, tu sais que tu me plais. Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι η εκπομπή «Προσφέρω» από το πρώτο πρόγραμμα, 8 Μαρτίου χθες, και γιορτάσαμε όλοι την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Και η αλήθεια είναι πως πολλοί αναρωτιούνται πώς καθιερώθηκε αυτή η γιορτή, η οποία κάθε χρόνο τιμά τις γυναίκες όλου του πλανήτη. Θα σας πω λοιπόν ότι οι βάσεις για την Παγκόσμια ημέρα γυναίκας τέθηκαν από το εργατικό κίνημα το 1908, όταν 15.000 γυναίκες διαδήλωσαν στη Νέα Υόρκη διεκδικώντας μικρότερο ωράριο εργασίας, καλύτερες αμοιβές αλλά και δικαίωμα ψήφου. Ένα χρόνο αργότερα, το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Αμερικής κήρυξε την πρώτη Παγκόσμια ημέρα γυναίκας. Η ιδέα όμως, ώστε αυτή η μέρα να γίνει κάτι περισσότερο, ένα διεθνές γεγονός, προήλθε από την Κλάρα Ζέτκιν, κομμουνίστρια, ακτιβίστρια και υπέρμαχο των δικαιωμάτων των γυναικών. Η ιδέα της το 1910 πήρε σάρκα και οστά και τέθηκε στη Διεθνή Διάσκεψη Εργαζόμενων Γυναικών στην Κοπενχάγη. Η πρότασή της υποστηρίχθηκε ομόφωνα από 100 γυναίκες 17 χωρών που συμμετείχαν στη διάσκεψη τότε. Και έτσι η πρώτη Παγκόσμια ημέρα γυναίκας γιορτάστηκε το 1911 στην Αυστρία, τη Δανία, τη Γερμανία και την Ελβετία. Τα Ηνωμένα μάλιστα έθνη άρχισαν να γιορτάζουν την ημέρα της γυναίκας το 1975. Το πρώτο θέμα που υιοθετήθηκε από τον ΟΗΕ το 1996 ήταν «Γιορτάζοντας το παρελθόν, σχεδιάζοντας το μέλλον». Και Και το θέμα του ΟΗΕ για το 2024 είναι «Επενδύστε στις γυναίκες, επιταχύνετε την πρόοδο», το οποίο αποσκοπεί στην ανάδειξη της σημασίας των μέτρων για την ισότητα των φύλων. Οι συγκρούσεις και η άνοδος των τιμών μπορεί να οδηγήσουν το 75% των χωρών να περικόψουν τις δημόσιες δαπάνες μέχρι το 2025, επηρεάζοντας αρνητικά τις γυναίκες και τις βασικές υπηρεσίες τους, αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση του ΟΗΕ. Ο ιστότοπος για την Παγκόσμια ημέρα γυναίκας έχει επιλέξει το θέμα Inspire Inclusion, εμπνεύστε δηλαδή την ένταξη. Λέει ότι οι διοργανωτές και οι εκδηλώσεις στοχεύουν να σπάσουν τα εμπόδια, να αμφισβητήσουν τα στερεότυπα και να δημιουργήσουν περιβάλλοντα όπου όλες οι γυναίκες εκτιμώνται και γίνονται σεβαστές. Παράλληλα, να σας πω ότι οι διοργανωτές υποστηρίζουν πως η ημέρα αυτή παρέχει την ευκαιρία να επισημανθεί η πρόοδος που έχει σημειωθεί, αλλά και να επισημανθεί η διάβρωση των δικαιωμάτων των γυναικών σε όλο τον κόσμο και οι επιπτώσεις της βίας και της κακοποίησης των φύλων. Τους τελευταίους 12 μήνες, οι γυναίκες στη Μέση Ανατολή, το Αφγανιστάν, το Ιράν και την Ουκρανία αγωνίστηκαν για τα δικαιώματά τους εν μέσω πολέμου και βίας. Οι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ λένε ότι έχουν λάβει αξιόπιστες καταγγελίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε βάρος γυναικών και κοριτσιών στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων βιασμού από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Μάλιστα, ο ΟΗΕ αναφέρει ότι γυναίκες και κορίτσια στο Σουδάν απαγάγονται και βιάζονται σε περιοχές που ελέγχονται από τις δυνάμεις ταχείας υποστήριξης, όπου αναγκάζονται να παντρευτούν και κρατούνται για λίτρα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δίκτυο Χάσματος Φύλων του 2023, που δημοσιεύεται κάθε χρόνο από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, καμία χώρα δεν έχει ακόμη πετύχει πλήρη ισότητα ή ισοτιμία των φύλων. Προειδοποιεί δε πως είναι πιθανό να χρειαστεί περισσότερος από ένας αιώνας μέχρι να επιτευχθεί σε όλο τον κόσμο. Και αν αναρωτιέστε αν θα υπάρξει ημέρα των ανδρών, να πω ότι η Διεθνής ημέρα των ανδρών πραγματοποιείται στις 19 Νοεμβρίου από τη δεκαετία του 1990. Όμως η εκδήλωση δεν αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ. Ωστόσο, την ημέρα την γιορτάζουν περισσότερες από 80 χώρες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου. Η ημέρα επικεντρώνεται στη θετική αξία που προσφέρουν οι άνδρες στον κόσμο, στις οικογένειές τους και στις κοινότητές τους, πάντα σύμφωνα με τους διοργανωτές. Στόχος της είναι να αναδείξει τα θετικά πρότυπα, να ευαισθητοποιήσει τους άνδρες για την ευημερία τους και να βελτιώσει τις σχέσεις των δύο φύλων. We'll be right back. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι κοντά σας μετά το σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα παραμείνουμε στην Παγκόσμια ημέρα για τη γυναίκα, γιατί το Earthflix γιορτάζει την ημέρα της γυναίκας και όλος ο Μάρτιος είναι μια γυναικεία υπόθεση. Άρωμα γυναίκας λοιπόν θα έχει ο Μάρτιος στο Earthflix και με αφορμή το χθεσινό εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας γυναίκας η ψηφιακή πλατφόρμα της Earth μεταδίδει ελληνικές και ξένες ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους αλλά και νέες πλήρεις σειρές με σημείο αναφοράς πάντα τις γυναίκες. Θα σας πρότεινα να μην χάσετε το αφιέρωμα της ψηφιακής πλατφόρμας της Earth με τίτλο «Γυναικεία υπόθεση». Πρέπει να σας πω πως ξεχωρίζει η πρεμιέρα της βραβευμένης ελληνικής ταινίας πίσω από τις θυμονιές που μεταδόθηκε χθες ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας γυναίκας. Και για όσους δεν γνωρίζουν τη συγκεκριμένη ταινία, να σας πω λίγα λόγια για την υπόθεση του έργου. Ένας ψαράς και αγρότης, κάτοικος παραλίμνιου χωριού στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας, πνιγμένος στα χρέη, μεταφέρει μετανάστες με τη βάρκα του εναντί αδράς αμοιβής. Η γυναίκα του, νοικοκυρά και εκκλησάρισα του χωριού, αναζητά τον πραγματικό λόγο του Θεού, ενώ η κόρη τους προσπαθεί να ορίσει τη ζωή της μέσα σε αυτό το καταπιεστικό περιβάλλον. Ένα τραγικό γεγονός θα φέρει τους τρεις ήρωες μπροστά σε προσωπικά διέξοδα και αδυναμίες, με τον καθένα να πρέπει να αναλογιστεί για πρώτη φορά στη ζωή του το κόστος των πράξεων του. Η ταινία της Ασημίνας Προέδρου που σάρωσε τα βραβεία Ήρης της Ελληνικής Ακαδημίας αφού πρωτακέρδισε το Χρυσό Αλέξανδρο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης έκανε λοιπόν πρεμιέρα στο Earthflix χθες και θα σας συνιστούσα να μην τη χάσετε. Άλλες ταινίες που μπορείτε να απολαύσετε στο Earthflix είναι η ταινία «Εμείς οι Γκλώριες» που παρουσιάζει την ιστορία της φεμινίστριας Gloria Steinem και την επίδρασή της ως συγγραφέα, ακτιβίστρια, ηγέτη και εκπρόσωπο του φεμινιστικού κινήματος στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στις αρχές της δεκαετίας του 70. Το φιλμ έχει πληθυντικό τίτλο, μιας και η προσωπικότητα προβάλλεται μέσω διαφορετικών ερμηνευτριών στα διάφορα στάδια της ζωής της από την εποχή που ζούσε στην Ινδία ως νεαρή γυναίκα μέχρι την ίδρυση του περιοδικού Μίσης στη Νέα Υόρκη και το ρόλο της στην άνοδο του κινήματος για τα δικαιώματα των γυναικών. Και βέβαια το αφιέρωμα περιλαμβάνει πολλές άλλες ταινίες όπως το «Μαύρο και μπλε», «Οι σφαίρες στο Μεξικό», «Η νονά της νύχτας», «Τα καλά κορίτσια», «Τα όνειρα σε ψιλοτάκουνες γόβες», «Το κορίτσι για φίλημα» και η ταινία «Τι θα πει ο κόσμος», ενώ βέβαια μπορείτε να απολαύσετε και τις σειρές «Killing Eve», «Screw» και «Reika».
Call you names, then I'm with you.
Εδώ είμαστε και πάλι κοντά σας, είναι η εκπομπή προσφέρω από το πρώτο πρόγραμμα και θα συνεχίσουμε με το Women on Top που γιόρτασε την ημέρα της γυναίκας. Γιόρτασε την ημέρα της γυναίκας και μοιράστηκε μαζί μας τις μικρές επικίνδυνες. Ένα βιβλίο μέσω του οποίου 100 κορίτσια από όλη την Ελλάδα ηλικίας 13 έως 22 ετών μοιράστηκαν τις ιστορίες τους χωρίς φόβο, με ειλικρίνεια και γενναιότητα, συνθέτοντας ένα βιβλίο ημερολόγιο γραμμένο από μια ολόκληρη γενιά. Τι σημαίνει να είσαι έφηβο κορίτσι, η νεαρή γυναίκα αυτή την εποχή, ποιες είναι οι ανασφάλειες, οι φόβοι και οι ελπίδες ενός κοριτσιού σήμερα και πόσο αυτά πραγματικά έχουν αλλάξει σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες. Αυτά και πολλά άλλα είναι μόνο μερικά από τα θέματα που αναδεικνύει το βιβλίο. Το Women on Top, η Αθηναία και η Women Act συνεργάστηκαν με πολύ αγάπη για το βιβλίο αυτό, που μας δίνει μια καλλιδοσκοπική, θα λέγαμε, ματιά στην αλήθεια του να μεγαλώνεις ως κορίτσι στη σύγχρονη Ελλάδα. Και θα περάσουμε σε μια άλλη είδηση που μας έρχεται και πάλι από το Women on Top, γιατί την Τετάρτη 20 Μαρτίου το ράφι του Women on Top φεύγει από τη βιβλιοθήκη του και επισκέπτεται το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Σε μια μοναδική ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με το έργο της Λίδας Παπακοσταντίνου, η Λέσχη Ανάγνωσης στο ράφι θα ξεναγηθεί στην αναδρομική της έκθεση «Χρόνο στα χέρια μου», στο πλαίσιο του «Και αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο», για να δούμε πώς ζητήματα έμφυλης ταυτότητας, προσωπικής και συλλογικής μνήμης, σχέσεις λόγου και σωματικότητας αποκτούν κοινωνική διάσταση μέσα από την τέχνη της. Να σας πω ότι η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 5 μέχρι τις 7.30 το απόγευμα. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στην ιστοσελίδα του Women on Top. από το Women on Top θα περάσουμε στο δεύτερο συνέδριο ασθενών με τίτλο «Καρκίνος του μαστού στην Ελλάδα σήμερα» που διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με καρκίνο μαστού άλμα ζωής υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Απεικόνησης Μαστού, της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας, της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου. Χθες λοιπόν ξεκίνησαν οι εργασίες του δεύτερου συνεδρίου ασθενών. Στόχος του συνεδρίου είναι να αναδειχθούν μέσα από τα νεότερα ιατρικά και εμπειρικά δεδομένα όλες οι εξελίξεις στην αντιμετώπιση και τη διαχείριση του καρκίνου του μαστού στην Ελλάδα του σήμερα, θέτοντας πάντα στο προσκήνιο την οπτική των ασθενών. Την εναρκτήρια ομιλία του συνεδρίου πραγματοποίησε η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία Στέλλα Κυριακίδου, με θέμα το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Καταπολέμησης του Καρκίνου. Μεταξύ άλλων θεμάτων, στο συνέδριο αναμένεται να συζητηθούν τα δεδομένα μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου συνεδρίου, η έγκαιρη διάγνωση στην Ελλάδα, ο προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο του μαστού, τα δικαιώματα και οι παροχές σε ασθενείς με καρκίνο μαστού και ποιο είναι το σημερινό τοπίο, το ταξίδι των ασθενών 10 χρόνια μετά. Ένα άλλο θέμα που έχει ενδιαφέρον είναι ποιες είναι οι γυναίκες υψηλού κινδύνου και τι ρόλο έχει η κληρονομικότητα σε αυτό. Ο μεταστατικός καρκίνος του μαστού, τα κέντρα μαστού ολοκληρωμένης φροντίδας και η αναγκαιότητα υλοποίησης τους, αλλά και η συμβολή της γυναίκας γιατρού στην εξέλιξη της ιατρικής. Πρέπει να σας πω ότι η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν και πραγματοποιείται είτε με φυσική συμμετοχή είτε μέσω online παρακολούθησης. Το δεύτερο συνέδριο ασθενών, ο καρκίνος του μαστού στην Ελλάδα σήμερα, που αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα, είναι αφιερωμένο στη μνήμη της Μέρης Αργυροπούλου, ιδρυτικού μέλους του Συλλόγου Άλμα Ζωής. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας, συνεχίζουμε παρέα, στη ρύθμιση του ήχου είναι η Στεφανία Τσακίρη, η Μαριάντζελα Μεταλλίνου φροντίζει για τη μουσική μας και στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο είναι η Αθηνά Γιώγιακα. Είναι η εκπομπή Προσφέρω και είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μουσική. Με αφορμή την Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, θα περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Η κοινωνία οφείλει να στρέψει την προσοχή της σε αυτό το ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο που την επηρεάζει άμεσα και το οποίο απειλεί το θεμελιώδες δικαίωμα κάθε παιδιού σε ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον μάθησης. Η 6η Μαρτίου, που γιορτάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, έχει καθιερωθεί ως η Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Ο σχολικός εκφοβισμός σε όλες του τις μορφές, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής βίας, της λεκτικής κακοποίησης, του κοινωνικού αποκλεισμού και του διαδικτυακού εκφοβισμού, ενισχύεται περισσότερο, πρέπει να σας πω, σε περιβάλλοντα στα οποία επικρατούν κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, προκαταλήψεις και έλλειψη ενημέρωσης. Σύμφωνα με έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, οι οικονομικές συνέπειες του φαινομένου είναι συντριπτικές. Σε διεθνές επίπεδο, το κόστος της βίας στα σχολεία αγγίζει τα 11,3 εκατομμύρια. Οι μαθητές που υφίστανται συνεχή παρενόχληση εμφανίζουν μείωση της σχολικής τους επίδοσης, ενώ συγχρόνως αυξάνεται ο κίνδυνος της σχολικής διαρροής. Μάλιστα, η μείωση των δυνατοτήτων συνεισφοράς στο κοινωνικό γίγνεσθε, τόσο των θυμάτων όσο και των θητών, σε εκδηλώσεις περιστατικών σχολικής βίας, οδηγεί σε μείωση του ανθρώπινου κεφαλαίου, επηρεάζοντας αρνητικά την οικονομική ανάπτυξη και διαιωνίζοντας κύκλους φτώχειας και ανισότητας. Και ασφαλώς η αντιμετώπιση της σχολικής βίας δεν μπορεί να έχει τιμωρητικά χαρακτηριστικά. Η αυστηροποίηση των μέτρων οδηγεί σίγουρα σε μεγαλύτερη απομόνωση των μαθητών που εκδηλώνουν βίαιες συμπεριφορές και αυξάνει την σχολική αποχή. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα πετυχαίνει αντίθετα αποτελέσματα, ενισχύει δηλαδή την επιθετική συμπεριφορά και οδηγεί σε έναν φαύλο κύκλο βίας και εκφοβισμού. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι αποτελεσματικές λύσεις αντιμετωπίζουν συνολικά το πρόβλημα, ξεκινώντας από τις βασικές του αιτίες, ενώ παράλληλα προωθούν μια κουλτούρα σεβασμού και αποδοχής. Οφείλουμε, νομίζω, όλοι να επενδύσουμε σε προγράμματα πρώιμης παρέμβασης, όπως είναι η στοχευμένη υποστήριξη, οικονομική και κοινωνική, των μαθητών αλλά και των οικογενειών τους και η διευκόλυνση πρόσβασης σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Έχει αποδειχθεί ότι η παρουσία καλά εκπαιδευμένων ψυχολόγων στις σχολικές μονάδες είναι ουσιώδης για την παροχή έγκαιρης παρέμβασης και υποστήριξης τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Σε διεθνές μάλιστα επίπεδο λειτουργούν προγράμματα πρόληψης της βίας που ξεκινούν σε πρώιμα στάδια της ζωής ενός παιδιού και απευθύνονται όχι μόνο στους μαθητές αλλά και στην οικογένεια και τους εκπαιδευτικούς. Είναι εντυπωσιακό ότι εφαρμόζονται παρεμβάσεις ήδη από την εγκυμοσύνη που στοχεύουν στη μείωση της κατάχρησης ουσιών όπως το αλκοόλ, οι οποίες έχουν συσχετιστεί με μελλοντική βίαιη συμπεριφορά του παιδιού. Ταυτόχρονα αναδεικνύει το ρόλο της οικογένειας και του σχολείου και ενισχύονται δεξιότητες των γονέων και των δασκάλων για την αντιμετώπιση φαινομένων βίας. Να σας πω επίσης ότι η ευαισθητοποίηση των μαθητών στα ζητήματα του εκφοβισμού ξεκινά ήδη από τις τάξεις του νηπιαγωγείου και συνεχίζεται σε όλα τα εκπαιδευτικά έτη. Η Δανία αποτελεί ένα ισχυρό παράδειγμα καλών πρακτικών, την εφαρμογή των οποίων θα πρέπει να εξετάσουμε και στη χώρα μας. Το εκπαιδευτικό του σύστημα εστιάζει στην κοινωνική και συναισθηματική μάθηση από μικρή ηλικία, διδάσκοντας ενσυναίσθηση και δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων, παράλληλα με τα παραδοσιακά ακαδημαϊκά μαθήματα. Μέσω αυτής της προσέγγισης θεμελιώνεται μια ισχυρή βάση αμοιβαίου σεβασμού και κατανόησης, μειώνοντας σημαντικά τα περιστατικά εκφοβισμού. Και βέβαια, διεθνώς εφαρμόζονται προγράμματα εντός και εκτός του σχολείου που στοχεύουν στην ενίσχυση της αυτογνωσίας, του αυτοελέγχου, της ενσυναίσθησης, των κοινωνικών δεξιοτήτων και των υπεύθυνων λήψεων αποφάσεων. Σήμερα νομίζω πως θα πρέπει όλοι μας να επιβεβαιώσουμε τη δέσμευσή μας για τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος όπου κάθε μαθητής θα νιώθει ασφάλεια και σεβασμό. Είναι κοινό καθήκον να προασπίσουμε την ευημερία των παιδιών μας και να εξαλείψουμε κάθε μορφή εκφοβισμού στα σχολεία μας. Εδώ είμαστε και πάλι κοντά σας και πάμε να δούμε μαζί όλες τις υποτροφίες από τα μεγαλύτερα ιδρύματα της χώρας για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Οι οργανισμοί που δέχονται αυτή την περίοδο λοιπόν αιτήσεις, πρέπει να σας πω ότι είναι καταρχήν Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης Νέων. Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 θα χορηγηθούν συνολικά 6 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού ύψους 10.000 ευρώ η καθεμία στους τομείς της ιστορίας, της τέχνης, των επιμελητικών σπουδών και της εκπόνησης Master of Fine Arts. Πρόθεσμη υποβολής των αιτήσεων έχει οριστεί 16 Μαΐου. Υποτροφίες όμως χορηγεί και το Ίδρυμα Σίλβιας Ιωάννου. Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 θα χορηγηθούν υποτροφίες σε Έλληνες και Κύπριους απόφοιτους ΑΕΗ για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές με την Κύπρο ως κεντρικό θέμα μελέτης της διπλωματικής εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 30 Απριλίου. Για το ακαδημαϊκό έτος του 2023-2024, η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών θα χορηγήσει 100 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Το ποσό της υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ανέρχεται στα 7.500 ευρώ και για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό ανέρχεται στα 15.000 ευρώ. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 20 Μαΐου. Και η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, ΕΛΜΕΠΑ, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα χορηγήσει 6 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές επίπεδου μάστερς, πλήρους, μονοετούς ή διετούς φοίτησης και παρακολούθησης με φυσική παρουσία σε πανεπιστήμια στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και τη Μεγάλη Βρετανία. Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας μέχρι την 31η Μαΐου. Και βέβαια το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα χορηγήσει μέχρι 20 υποτροφίες εξωτερικού ή εσωτερικού διάρκειας ενός έτους για μεταπτυχιακές σπουδές σε προδιδακτορικό επίπεδο. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίστηκε η 31η Μαρτίου.
Tonight, if you're a little down, then so am I, side by side. side by side, side by side, we'll make it to the morning light.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάλι κοντά σας και θα συνεχίσουμε με τι άλλο, με τη Eurovision. Με το τραγούδι «Ζάρι», η Μάρινα Σάτι θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2024 με ένα τραγούδι με ελληνικό χρώμα. Ο διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision θα διεξαχθεί στο Μάλμε της Σουηδίας στις 7, 9 και 11 Μαΐου. Το τραγούδι και το βίντεο κλιπ της ελληνικής συμμετοχής παρουσιάστηκε σε αποκλειστική μετάδοση μέσα από την έκτακτη εκπομπή της ΕΡΤΕΝΑ Eurovision σε είδων με παρουσιαστές τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζέννη Μελιτά. Πρόκειται για ένα τραγούδι που με την ιδιαίτερη χρειά και την ξεχωριστή ερμηνεία της Μαρίνα Σάτι παντρεύει σύγχρονα, παραδοσιακά και έθνικ στοιχεία, ενώ οι στίχοι μιλούν για την αγάπη αλλά και για τα ρίσκα που πρέπει να παίρνουμε κάποιες φορές σαν μια ζαριά που ρίχνουμε και δεν ξέρουμε τι θα μας φέρει. Η Ελλάδα θα εμφανιστεί στο πρώτο μέρος του δεύτερου ημιτελικού στις 9 Μαΐου. Τους δύο ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό της Eurovision θα σχολιάσουν η Θανάσης Αλευράς και Ζερόμ Καλούτα. Και να σας πω ότι μπορείτε να παρακολουθήσετε ξανά την έκτακτη εκπομπή της ΕΡΤΕΝΑ Eurovision σε είδων με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζέννη Μελιτά, στη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε σε πρώτη μετάδοση το τραγούδι και το βίντεο κλιπ που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον 68ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Η εκπομπή θα μεταδοθεί σε επανάληψη αύριο Κυριακή 10 Μαρτίου στη 1 το μεσημέρι. Όπως έχουμε ξαναπεί όμως, ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision έχει πλέον το δικό του ελληνικό web radio στην ΕΡΤ, το ράδιο Eurovision. Στην ψηφιακή διεύθυνση Radio Eurovision, στο ertecho.gr, οι φίλοι του διαγωνισμού μπορούν να απολαμβάνουν τραγούδια 7 δεκαετιών από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο, τραγούδια διαλεγμένα από το 1956, οπότε και ξεκίνησε ο διαγωνισμός στο Λουγκάνο, μέχρι και φέτος που θα πραγματοποιηθεί στο Μάλμε της Σουηδίας. Η ΕΡΤ μέσα από το θεματικό ιντερνετικό ραδιόφωνο για τον δημοφιλέστερο μουσικό διαγωνισμό ενημερώνει και ψυχαγωγεί τους φίλους του θεσμού με 24 ώρες συνεχή ροή χωρίς διαφημίσεις. Και βέβαια μια ευχάριστη έκπληξη για τους φίλους της Eurovision έχει ετοιμάσει ακόμη η ΕΡΤ στο πλαίσιο του εορτασμού των 50 ετών από την πρώτη συμμετοχή της Ελλάδας στο διαγωνισμό. Το νέο θεματικό μουσικό κανάλι Eurovision Channel έκανε πρεμιέρα και είναι διαθέσιμο για 3 μήνες αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα Netflix και φιλοδοξεί να γίνει αγαπημένη καθημερινή συνήθεια για όλους όσους αγαπούν το θεσμό. Το νέο κανάλι που είναι αφιερωμένο σε ένα από τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά προγράμματα στον κόσμο προσφέρει 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, περιεχόμενο αποκλειστικά για τη Eurovision, με βίντεο κλιπς των τραγουδιών και με αναφορά σε όλα τα διαγωνιστικά στοιχεία, αλλά επίσης fillers με ιστορικό ενδιαφέρον αλλά και διασκεδαστικά quiz. Και βέβαια στο πλαίσιο της έναρξης του Eurovision Channel, η ψηφιακή πλατφόρμα Netflix ενισχύθηκε και με περιεχόμενο on demand για τον δημοφιλέστερο μουσικό διαγωνισμό. Συντονιστείτε λοιπόν στο Netflix για να απολαύσετε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στον κόσμο της Eurovision.
Please stop me if I'm saying what you already know. When the music stops, we'll still be dancing. You don't have to tell me what romance is. You said that being in love is what we're all meant to do. I said those three little words won't automatically make it true. Cause every word is a made up word. Every line's in a song that we've already heard. Now I wonder if my heart will hurt if you get to Paris first. Will I be lying there awake? Will I know that I'm wrong? Will my whole world shake? Will I regret everything I said? Let you lie on my side of the bed. You don't have to tell me what romance is. You said that being in love is what we're all meant to do. I said those three little words won't automatically make it true. Cause every word is a made up word. The boat. Is there a plane I can catch before the bar is closed? You said that being in love is what we're all meant to do. I said those three little words won't automatically make it true.
Ήταν η εκπομπή «Προσφέρω» από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Την τελευταία ώρα στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Στεφανία Τσακίρη, στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλλίνου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακα. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για το επόμενο Σάββατο. Θα σας περιμένουμε όλους και όλες την ίδια ώρα για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στον όμορφο κόσμο της κοινωνικής προσφοράς. Μέχρι τότε να θυμάστε ότι σημασία έχει η προσφορά να γίνεται από καρδιάς. Καλό απόγευμα σε όλους.